kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayil Saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata bitooteessa 30/2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 21/2007 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Sagantaa nukuleera Iraan ilaalchisee mariin gaggeeffamu murtiin dhumaa bor beellamni qabatameera. Mariinis haala jabaateen itti fufeera mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Filannoo biyyoolessaa sanbataaf dilbata Naayijeeriyaa keessatti gaggeessame irratti gochaan waliin dhahinsaa gaggeessame jedhanii himatu aangawoonni mormitootaa Yuunaayitid Isteetsii fi Biriteenis yaaddoo qaban ibsanii jiru. Gabaasaa keenya oduu keessaati. Marii masrii waliin itti fufee jiruuf waliigaltee tolfamee jiru irratti Itoophiyaan ejjennoo duraanuu qabattee deemtu waan jijjiirteen qabdu jedhu muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny. Kanammoo oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophii ispoortiif qophii addaa waa'ee baqattoota yeroo ammaa Yemen keessa jiranii ilaalchisee gabaasaa qabna. Dhaggeeffattoota keenya waamaraaf yoo agaxumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna. Balleensa oduutiif gara jaallanneetti deebina.
Sagantaan nukuleeraa Iraan kan ilaaleen mariin gaggeeffamu har'a sadarkaa akkaan barbaachisaa ta'e irra ga'ee jira. Dippiloomaatonni sadarkaa olaanaa kan biyyoota addunyaarraa humna guddaa qabanii fi kanneen Iraan dhimmoota akkaan barbaachisoo ta'an irratti waliigaltee irra ga'uuf yaalaa jiru. Siwiizerlaand keessatti yeroo laaqanaatiif ba'anii ka deebi'an ministiriin dantaalaa Ameerikaa Jaan Keerii haala jabaa ta'een hojjetaa jirraa jedhan. Guyyaan beellamaa inni dhumaa bor galgala ta'uunsaa ni yaadatama. Dubbii himaan White House Eric Schultz akka jedhanitti Ameerikaan mariin kun kufaatiitu isa mudata jettee dursitee dubbachuun feetu garuu jedhan mariin kun gara xumuraatti dhufee walakkeessa halkan kibxata borii wanti ta'u oduunsaa dhaga'amuuf jira jedhaniiru. Dippiloomaatonni biyyootii gama dhihaa akka jedhanitti dhimmootiin hin furamiin jiran sadii yoo ta'an kunis waliigalteen kun hamma yoomitti turuu danda'a? Uggurri dinagdee tokkummaa mootummootaa biyyootiin gama dhihaa Iraan irra kaa'an yoom ka'a? Akkasumas yoo Iraan waliigaltee cabsite attamitti adabuun danda'amaa ka jedhu of keessaa qaba. Isaan kana sadeen irratti waliigaluun akkaan barbaachisaa ta'uunis dubbatameera. Filannoo pireezidaantii paarlaamaa Naayijeeriyaa keessatti gaggeeffameen sagaleen uummataa funaaname irratti shirri hojjetamuuf yaaluu mala jechuudhaan Yuunaayitid Isteetsii fi Biriteen akeekkachiisanii jiru. Ministiriin dantaalaa Ameerikaa Jaan Keerii fi gitisaanii ka Biriteen Filiip Haamondaarra walii wajjin ibsa baasaniin akkaataa sagaleen uummataa walitti qabamaa jiru kan nama jeequu fi beekaa siyaasaan gidduu seenuuf carraan akka jiru agarsiisa. Komishinni filannoo dura taa'aa isaaniis ta'e sagalee uummata walabaa kan Naayijeeriyaa ka fedhii isaa ibsu tuffachuuf yaaliin godhamu kamiyyuu mootummaan Ameerikaaf ka Biriteen akka yaaddessaadha jedhan. Ibsi kun paartii yookiin namoota dhuunfaa maqaa dhaheen qabu garuu mootummaan Naayijeeriyaas ta'e paartileen siyaasaa gurguddoon ka biyyattii biraa deebiin battalumatti kenname hin jiru. Uummanni Naayijeeriyaa guyyaa lamaaf sagalee kennaa eega ture booda bahii filmaatichaa maal akka ta'e eegaa jira. Aangawoonni filannoo kutaalee sagal keessaa sagalee uummataa kenname funaananii haala sirnaawaatiin hin labsamneen kutaa 7 keessatti kaadhimamaan garee mormituu dursaa akka jiru dubbataniiru. Gabaasaa Richard Green namoota dhiyeessa.
Komishinni filannoo biyyoolessaa Naayijeeriyaa kaleessa gara galgalaa ibsa baaseen har'a gara guyyaa walakkaadhaa jalqabee bahii filannoo biyyattii kutaalee adda addaarraa gabaasaman kan walitti qabu jalqabu ta'uu gabaasee jira. Filannoon sun silaa sanbata dabre geggeessamee xumuramutu irra ture. Garuu rakkoo teknikaa tokko tokko irraa kan ka'e namoonni aga kaleessaatti illee sagalee kennaa turan.
The accreditation of number of people that they did before they started the election, it was more than 400 and something, and just 100 and...
lakkoofsi namoota sagalee kennuuf ulaagaa guutanii kan naannoo keenya dursamee himame 400 oli. Amma immoo akka 195 irra ga'eetti kaardii sagalee ittiin kennamuuf dhumee jedhan achi booda kunoo qaama asiif achi batattisuutti jalqaban.
Kutaa Rivers keessatti aangawoonnii fi paartii APC sagalee dorgomame oduun jedhu. Irran deebi'aa paartii APC sagaleen dogoggorsame oduun jedhamu waan dhaga'ameef akka filannoon kutaa sanarraa irra deebi'ee geggeessamu waan gaafatiniif jecha wal muddisa guddaatu mul'ataa ture. Hoogganaan komishina filannoo biyyatti Ataahiruu Jeegaa waajirri isaanii imandaalee kutaa sanaaf kutaalee kabiroo itti dhufan ka qorataa jiru ta'uu dubbatanii jiru.
We are concerned about what seems to be happening in River State.
Wanni godinaa River State kan keessatti ta'uuf deemu jira waan nam yaaddessaati. Waan nu yaaddessaallee guddoo nu yaaddessitillee waan seer malee hojjechuu jiranii jedhan hedduutti jira. Qorachuu jira. Yoo hojjettootii ta'een balleessatan gamuun fedhanii nuqootu keessa qabaatan taate waan seerii filannoo isaaniin adabuun adabna. Tana adabuun imallillee.
Kabara 2010 irraa jalqabanii taayitaa pirezidaantummaa qabatanii turan Goodluck Jonathan fi paartiin isaanii bara 1999 irraa jalqabee barcuma pirezidaantummaa hin gadhiisin ture filannoo ammaa kanarratti ka paartii All People's Congress jedhamurraa dorgoman hoogganaa waraanaa duraanii Muhammad Buhaariin muddamaa jiru.
Biyya wal waraansaan bututtee Yemen keessatti haleellaan samii irraa mooraa baqattoota cinatti gaggeeffame xiqqaate nama 15 ajjeeseera. Hojjetoonni gargaarsa dhala namaa akka jedhanitti haleellaan gaggeeffame maaddee waraanaa kan Yemen gama kaaba Koonyaa Haarad kan naannoo mooraa baqattootaa cina jiru irratti fuulleffate. Erga kamisa darbee jalqabee gamtaan Saawudiin hoogganamu ribxe loltoota Huutti kanneen Sana'aa irraa ka'uudhaan gara buufata doonii Edeniin gama kibbaa goranii Edenitti qajeelaa jiran samiirraa haleellaa irratti gaggeesse. Eden Yemenii fi waaltaa diinagdee ta'uu hin beekamti. Loote seentonni Huutti wiixata har'a handaara magaalaa Aden gama kaaba bahaarraan qajeelaa yeroo jiranitti meeshaalee gurguddoo magaalattiitti dhukaasaa turan. Xayyaaronni waraana akka Saawudii maaddee ribxe loltootaa haleeluu itti fufanii jiru. Aangawoonni akka jedhanitti warri Huuttii fi deeggartoonni pirezidaanticha duraanii kan Ali Abdullaa Saalee miliishota naannoo wajjin wal waraanaa jiru. Pirezidaantii Yemen kan amma Abdiraabu Mansur Haadi torban darbe gara Riyaaditti ituu hin baqatiin dura Eden magaalaa guddoo jechuudhaan labsaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa biyya akaakayyuuf abaabayyuu isaanii taate Keeniyaa daawwachuuf karoorfatanii jiru. Kunis pireezidaantii eega ta'anii as daawwannaa yeroo duraaf gaggeeffamuuf jirudha. Dubbiimaa Waayit Haawus Eriik Shuuls oduu gabaastotaaf akka ibsanitti pireezidaant Obaamaan baatii adoolessa dhufuu dhumatti gara Keeniyaatti malu. Kunis walga'ii sadarkaa addunyaa irratti argamuuf ta'uun dubbatameera. Imaltuun kun guyyaa kam akka ta'u odeeffannoo hin qabnu ka jedhan dubbihimaa Waayit Haawus pireezidaant Obaamaan Keeniyaa keessatti walga'ii wal cina gaggeessa lama qabaatu jedhaniiru. Obaamaan pireezidaantii eega ta'anii booda biyyoota Afrikaa sadii ka daawwatan yoo ta'u Keeniyaatti garuu hin gorre. Abbaan isaanii Keeniyaa keessatti ka dhalatan yoo ta'u jireenya isaanii harka caalaas achuma jiraatan. Pireezidaant Obaamaan gara Keeniyaa kan adeeman pireezidaantii ituu hin ta'in dura senatara Ameerikaa yeroo turanitti ture. Ministiriin maallaqaa kan Yuunaayitid Isteets Jaak Liiwu Beejiin keessatti aangoota sadarkaa olaanaa wajjin wal arganii jiru. Kunis aangoota Chaayinaa imaammata sharafa maallaqaa haala gabaa madaalii keessa galchee akka raggaasistu gochuuf ta'uun beekameera. Mariin kun har'atuun gaggeeffamiin dura aangawaan kun ibsa kennanii Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaan hariiroo diinagdee bu'a qabeessa ta'e argachuuf walii wajjin hojjechuu qabu jedhan. Magaalaa galma mootummaa Baangiladesh dhakaa keessatti namni marsariitii irratti barreessuun beekamu tokko nama sadiin reebamee ajjeefameera. Kanneen gocha kanaaf shakkaman sadii keessaa lama poolisiin ka qabe yoo ta'u barattoota mana barumsa amantii ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Thank you. Mari masri walin itti fufee jiru waliigaltee kaartuum irratti tolfame irratti waa'ee ittisa yookaan hidhala gabbayaa fi bishaan inni qabaachuu qabu irratti waliigalteen dubbatame hin jiru jedhu muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalany. Pireezidaantii masri Abdul Fattaa Al-Sisii waliin marii aagaa ammaatti geggeessan shananuu irratti ejjennoon Itoophiyaa utuu hin jijjiiramin itti fufuusaa kan dubbatan obbo Hayilemaariyaam Itoophiyaan waggaa lama keessatti gaazii uumamaa oomishuuf gabaaf dhiyeessuu kan jalqabdu ta'ullee yeroo jalqabaaf beeksisanii jiru. Gabaasa guutuutu jubeetu dhiyeessa.
Pireezidanticha Masrii Abdul Fattaa El-Sisii erga geggeessanii booda muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaalany tuuta oduuf ibsa kennaniin marii hidhata laga Abbayyaa irratti geggeeffame irratti fuulleeffatan. Itoophiyaan ittisa sana laga Abbayyaa irratti ijaaruu innaa jalqabdu biyyoota gara gadiin lagi kun keessa darbu tilmaama keessa galchuudhaanii jedhan.
Yexaanaan hulatti miyaakkilu waa iyyaaxaraaqamki baallahibbet.
Bishaan laga xaanaa dachaa lama kata'u walitti qabaatuu jirtu biyyoonni gara gadii lagni kun keessa yaa'u callisanii nu ilaalu jechuun gowwummaadha. Kanannaa walitti qabna tamiin goona cufnee walitti qabna biyyoonni kun haala isaan gargaaramuu hin dandeenye walitti qabna moo mala maalii gargaaramna? Bishaan kanannaa kuusnu yeroo hagamii fudhata? Kanaaf seera sadarkaa addunyaa ordofna yoo jenne seerri sadarkaa addunyaa kan inni jedhu biyyoota gara gadii jiran irra haala miidhaan geessisneen ta'uu qaba ka jedhu nutis kan hojiirra oolchuudhaaf hojjetaa jirra.
Hoogganoonni masrii kana dura turan hidhati laga Abbayyaa kun miidhaa kamiinuu dhaqqabsiisuun irran jiraatu jechuu isaanii muummichi ministeerichaa tuqaniiru. Walii galteen kaartuum garuu ejjennoon masrii kun jijjiiramuu isaa mul'isaa jedhan. Hin yaadattu yoo ta'e gama warra masriitiin bulchiinsi kun aangoottutuun dhufin dura miidhaa utuun dhaqqabsiisin isa jedhu malee miidhaa hiika qabu kan jedhu hordofaniin beekanii jedhan.
ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን ካርቱም ላይ በተፈራረምነው ሰነድ ውስጥ ኖ ሲግኒፊካንት ሃር ወይም ትርጉም ያለው
የሮጀል ቀባቲቭ ካርቱም ከሰት ገልሜ ወሊመለተ ሲነከነ ከሰቲ ራኮ አገስ ሂካ ጉዳን ቀባን ደቀብሲሱ ሰጀሩ ፍደተኒ ጅሩ ኩን ከነገር ሲሱ ሰር ሰረርካ ዱንያ ማረከኝዩ ከንድርቅ ሲሱ ተውሳት
Masrii waliin mariin itti fufeef waliigalteen kaartuum keessatti mallatteeffame dantaa Itoophiyaa dabarsee akka hin kennine yaaddoo qabaachuu isaanii kan ibsan hoogganoonni garee mormituu jiru. Muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaalany biyyi isaanii waa'ee dantaa ishee dabarsitee kennuu irratti waan mari'attu hin qabdu jedhan. Qorannooleen geggeeffamaa jiran garuu jiru sanammoo fixuutu nurraa eegamaa jedhan. Warri Masrii fuula isaanii gara mariitti kan naannessan iyyuu Itoophiyaan hidhata laga Abbayyaa laalchisee ejjennoo ishee akka hin jijjiirre hubachuudhaan ture jedhaniiru.
Egaa marii walitti aanu geggeessinee jirra Malaaboo irratti pireezidaanticha waliin eegaa wal arginee booda yeroo shan wal arginee dubbannee jirra. Mariiwwan shanan sana keessatti ejjennoon keenya ifaaf isuma duraa ture. Hojiin hidhala gabbayaa akka hin dhaabannee fi bishaan itti guutamu akka irraa hin hirranne ejjennoon kun akka hin jijjiiramne na arganitti filannoon isaan qaban humnaan gargaaramanii nu dhaabsisu yookaan immoo marii dippiloomaasiitti seenuudha. Humnaan isa jedhu dhiisanii jiru. Filannoon jiru ifatti waliin mari'achuu akka ta'e hubatanii jiru.
Waggoota lamaan itti aanan keessa tuullaan gaazii uumamaa kaalubii filaalaa keessa gabaa addunyaatti ni dhiyaata. Dantaa biyya keessaafis ni oolaa ka jedhan obbo Hayilemaariyaam hojii isaas kaampanii chaayinaatu hojjetaa jiraa jedhan. Kutaalee biyyattii hedduu keessa tuullaan gaazii uumamaa jiraachuu qorannaaleen kan ibsan ta'uu obbo Hayilemaariyaam dubbatanii sadarkaa sadarkaadhaan misoomuuf jiraa jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 as Waashingtan DC'tti immoo waareerra darbee sa'a 1:44 ta'ee jira. Qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee aadaa kasaaliyaa saamii kanan sina feeratti hin bohara. Aliyaa Saamii Walleeshaa Aadaa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Atileetonni Itoophiyaa dorgommii fiigichaa Chaayinaa keessatti geggeessame injifatan. Dorgommii ispoortii manneen barnootaa Itoophiyaa keessatti geggeessame immoo Oromiyaatu injifate. Dorgomtoonni Arjentiinaa taphataa isaanii beekamaa Meesii dabalatee as Yuunaayitid Isteetsi dhufuudhaan tapha garee El Salvaadoor waliin taphatan Sooraan Deemee daawwatee jira. Leenjisaa garee Arjentiinaa Geraardo Maartiinoos gaaffii gaafatee jira. Gabaasaanni istaadiyemii Mariilaand irraa qindeessee jalqabna.
Akka mul'atu suuraan ammaan kanaan jechuun Feliksuun jedhani Feliksuun beentuun Mariilaand keessa jirti. Istaadiyoomii gugurdaa Waashingtan DC fi naannoo ishee jiru keessaa tokko ammaan kanaan taphachuuf qophaa'u jiru kun Arjentiinaa fi El Salvaadoor taphariyyummaa taphachuuf qophaa'u jirani. Arjentiinaan El Salvaadoor lamaan tunuu biyya alaatiin Ameerikaa keessatti argamanii beekuun ammaan kana dorgommii Kooppaa Ameerikaa jedhan taa'ii tokko duuba taphatanii qophaa'u jirani. Nama ammaan kan bifa adii guddaan Waashingtan DC keessa. Namni hedduun jiraatu gosa El Salvaadooriitu. Namni isaanii hedduu tarmatee jiraata. Nama kun soddomaadhaan. Makeenaaf Arjentiinaa keessa Kaarloos Kaalee Taavez Sorgiyaa Gueroo Ezikiyaa Lugaas Lageezi Meesiileen keessa jiraata. Atuulee Meesiin miilii waan dhukkubuuf qabachuu dhabuun isaa beekama. Nama kun hedduu tarma yaa'ee kan warra gabaafachuu jira.
Argentina, because more better. I know I the Salvador, but I make sure Argentina is more better.
Messi kezia, De Maria kezia, Alvarez kezia. Argentina tuli jira, Argentina tuli jira. Ni Messi na kunjera kambi la de kufa kafa mili.
Leenjisaa Arjentiinaa Geraardo Maartiinoo akkan jedheetiin gaafadha. Arjentiinaan biyya addunyaa keessaa dorgommii kubbaa dandeettii kubbaa miilaatiin beekamtu taphattoota biyya alaa hedduutti kilabii isaanii yookaan garee isaanii ta'an keessa taphata. Afrikaa keessa yookaan addunyaallee keessa nam miliyoon hedduutti yookaan kuma dhibba hedduutti isaan deeggara. Jiraataatullee taphattoota Afrikaa tokkollee kilabii teessan keessa hin qabdani. Wanni kun dogongormoo wallaala yoo wallaal taate yookaan dogongor taate maan jedhee namni caqasuu jiru ijoollee Afrikaatti maa jennaan akkan jedhe. megafitan caqasachin dubatwan inne jedu dabarra.
Hi, my name is Zosora. Like I work for the Voice of America. Argentina is the top team in the world with dozens of foreign players and thousands, if not millions, of supporters in the world, especially in Africa.
Tienen varios fanáticos, miles de fanáticos, millones de fanáticos, especialmente en África.
Bueno, yo entiendo que Argentina, no solamente ahora, desde siempre ha estado abierto a enfrentar a distintos tipos de rivales. De hecho, ha enfrentado a rivales africanos.
Wanni nigaran amafani saade bisuuti injechuutti jiru biye duwalin tabanne ta Europa walin tabanne Afrika walin tabanne na duwalin tabanne ta tulle balbalti ten bana habba fenelle walin tabachuufi dukana mogare ten kees tabachiifachuuf balbalti ten bana ajel gam kana nammo tabattooti oyyu gada bawu jiran karatte gannetin gaafi gargara gaafanne.
Hi Messi, how you doing? Messi, what about the world today?
Umtaate fuyu Argentina andur gummitan irratti tanama heddu fudatte hinduufte fa Di Maria fa Messi fa Carlos fa na medduufte na mike safe yu injuru jechu dandenna Ezequiel fa Sergio fa Orban Lucas fa Sergio Aguero fa Tavez fa Messi na mota tulla kunre fujenne milatti ne madaen tabanne tan fakati umtaate fuyu Argentina lamaf duwan El Salvador moe kamhani na mota batani tabatani El Salvador kamale goli dowate goli heddu silarra yungalun dandeti derby Carillo goli heddu ufirrado we akumtana fuyu Argentina fi Argentina dorgommi barku malamaf kudani shani baram ke jirru kan ka jito kondu bajjal kaban Copa America af Copa ujirti boramo New Jersey Ecuador wali intabatti Argentina tanfakati mammo garabiya debinet dorgommi ni bi ke satti ti atleto ti Ethiopia le dorgommi China kale dorgommi cross country kan mo qattamure abi yole saratti Ethiopia warke guddu argatte bada famte yechu jiro botolera dinka finne bilbiletini tumal fakati jere gafade botolera
Ethiopiani akka dunyaatti tokkeffa ba'uunse harra biggara biyyaatti arganama deebaniiru. Warqee saddeet qophaa'e keessaa shan Ethiopiyaa fudhate. Kiloomeetirii ja'aan Ethiopiyaatti mo'ate. Kiloomeetirii saddeeti dargaggoota dhiiraan ammas Ethiopiyaan mo'ate. 12 sadeffaa arfeffaa ba'aniiru. Kiloomeetirii saddeet dubartoota beektotaanis 2-3 ba'aniiru. Kanaaf qabxiima walii galaatiin akka addunyaatti tokkeffaadha. Keeniyaan lammeffaa taatee xumurteechuu har'a gara biyyaatti deebi'e. Taphni guutuu barattoota magaalaa Baardaaritti gaggeeffamaa 7-2 ture. Sarara xumurameera. Olaantummaa naannoo Oromiyaatiin xumurameera jechuudha.
Ayyalama Butoleera illee galateeffannaa qophiin ispoortii taardhatanumaan sora hala keeti nagayaan bulle.
Dhaggeeffattoota keenyaa boor qophiin keenyaa bandabaree waa'ee uummata Oromooti dhaggeeffachuun dagatina jenna. Baqattoonni Yemen keessaa yeroo ammaa rakkoo hamaa keessa ka jiran ta'uu dubbatu. Dhukaasni magaalaa nuti keessa jirru adan keessatti waan geggeessamaa jiruuf garba'uu hin dandeenye beelaaf dheebuudhaan dhumaa jirra jedhu. UNHS Bradley gargaarsi nu qaqqabaa hin jiru jedhu baqattoonni kun. Bakka buutonni jaarmiyaa dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaas dhukaasniif dho'iinsi bakka adda addaatti waan lafa raasaa jiruuf mana jireenya keessa teenyu keessaa baanee alatti hojjechuu hin dandeenye achuma teenye hojjenna amma danda'ametti garuu baqattootaaf gargaarsa dhaqqabsiisuudhaaf yaalaa jira jedhaniiti kan isaan dubbatan. Rakkoon baqattoota irra ga'u lammiiwwan Yemen irras ga'aa jira jedhu UNHCR kan Yemen jirutti itti aantu itti gaafatamtuun tajaajila hawaasaa aadde Aishaa Sayid. Tujubeetu adanitti bilbiluudhaan haasofsiise kabaqattoonni jedhaniin jalqabna.
Haalli magaalatti keessa jiru kun baay'ee yaaddessaadha. Egalolsaan gosaaf gosa yookaan kaaba dhibba biyya Yemeniitiin gaggeeffamuu jalqabe amma kun 7 darbee. Egaa 7 kana gidduutti manootiin fooqiin hedduun caccabee dhumeera. Karaan kun guutummaan guutuun cufameera. Sochiin takka magaalaa keessa hin jiru. Namni bahaa galaa hin jiru. Yeroo ammaa beelaan. Nyaataan dhugaatiin mana keessatti bakka taa'utti dhumaa jirra. Guutummaa magaalatti keessatti namni targitu hundumtuu meeshaa hidhannoodhaan socho'a. Kanaaf waraana mootummaa Abdallaa Saalee duraaniitiif kan biyya Junuubii kanatti wal lolaa jira.
Waraanni Adan kan ribxee loltootaati moo kan mootummaati?
Kan ribxee loltootaati.
Waraanni mootummaa hoo eessa jira?
Waraana mootummaa guyyaa 3 duratti dhahanii barbadeessaniiru guutummaatti magaalaa kana keessa. Uummatumaaf ribxee loltootatu waraanee balleesse.
kanaafamma magaalaanis hin keessa jirtanii mootummaa hoogganu hin qabu.
Mootummaa kanatu nu hoogganaa kan jedhu tokko hin qabnu humnuma waraanaatiin biyyattiin bulaa jirti yoo rakkoon dhalate namatti biyyatamu hin qabu. Akkanumatti mootummaa dhabnee jirra. Guutummaatti dhibba irraa dhibbatti sochiin takka hin jiru.
Dhukaasatu dhagahama yeroo amma.
Yeroo waliin haasofnu kana dugda booddee koorraa yoo sitti dhagahame illee hin beeku. Amma kanallee meeshaa gurguddaa irraa safan akka addunyaa kanarra dhagahee hin beeknetu dhokaa ibidduma qofaa argina ibidda nuuraan boba'aa darbu qofa lola hamaa jira.
Egaani amma namoonni magaalaa keessa asiifachi socho'uu danda'anii namni mana keessaa bahuu erga hin dandeenye suuqiiwwan daldalli erga hin jiraanne hundumtuu ergi cufamee jiraate namni akkamittiin jiraachuutti jira? Maal nyaataa? Maal dhuga namni?
Keessumatti torban kana keessaa guyyaa sadii har'aan guyyaa afuraffaa wantoota ijaan arginu sistimaa ofirnaan waan irra ga'e illee waan nyaannu waan dhugnu dhabnee beela guddaa keessa jirra. Inni maallaqa qabu gabbee bitachuu hin danda'u. Inni maallaqa hin qabne musliima hin qabu manatti dhumaa jira. Masjiida jalatti uummata Oromoo yoo xiqqaate biyya Adan keessaa ganda basaatiin jedhamu masjiida Oromoo kan jedhamu jala Oromoo 500 oltuyyuu masjiida jalatti kufee rafee jira yeroo ammaa beelaan. Bishaan guutummaatti dhibbatti badeera. Nyaatillee akkasuma badeera. Dhumaa jirra dirree gubbaatti. Dhibeeta do'ee bishaan keessaa beekan jedhee namaa dhugullee jafootiin argeera. Kana dhugaa jira.
Nyaatiin jiru erga ta'ee nyaataaf dhugaatii malee namni jiraachuun isaa baay'ee rakkisaadha. Waajjirri dhaaba baqattootaa banamee jira.
Baqattummaadhaan biyya irraa eegaa baane UNHCR jala jirra. UNHCR kana bakka lamatti nu qoodanii jiru. Baqataa magaalaaf baqataa baadiyyaa jedhee bakka lamatti nu hiree jira. Baqataa magaalaa kanaaf UNHCR gargaarsa tokko iyyuu hin goone. Dhufanii kaleessa guyyaa kaleessa namni tokko dhalaan tokko. Rasaasaan dhahamtee turte isii mana kiimiillee gaafa geessinu manni kiimaallee cufaadha. Kanaaf namni dhufeellee nu ilaale ijaan nu arge tokko hin jiru. UNHCR gargaarsa takka iyyuu nu hin goone.
Baqattoonni yeman keessaa akka jedhanitti lammiiwwan biyyattii gara biyyoota hollaatti dhiyeessaa jiru. Kan akka Somaaleellee lammiiwwan isaanii achi ennaa baasan nuti garuu bakka dhaqnu hin qabnu. UNHCRs gargaarsa nuu godhe hin qabu jedhu bakka bu'aa hawaasa Oromoo Edan haasofsiiseen ture. Akkas naan jedhan.
Ammaan tana nuti akka komunee koree Somaalee koree dhalataa Somaaleetiif Oromootiif ol geendee mari'andee wanni kun akkamtu mala jennee omti irra guddaan baafate isaan amma gammaa kana afaaniin isin soban malee namni amma shoora guddaa nutti taphatu isii tana aashaa tana. Isin dhalattuu biyya Yemanii ammallee wanna UN waan isitti hoogganee akka fedhetti oofaa wannummaan isaan waan nu dabarsan taga ammaa wanni bishaan nuu kennan tokko hin jiru namoonni amma irra guddaa namni kenna rakkataadha hammaallatee bula hammaal irraa dhaabate morga guyyaa. Arbi'aatirraa hammaatee lolli kun seenuu nagartee waraanni kun seenuu dhugaa nama eegaluun arbi'aa darbirraa. Hanga dhaatitti namni garuu kanaan dura garuu rakkoon irra hin geenye amma ofduraaf ammoo haala hammaataadha amma guyyaa kaleettiif dhafaa kun oodirree naannoo nu jiru dhiyootti xayyaaraan lafarratti dhumaa jiranii beektee. Kanaaf ammoo wanni kun nutti hammaataa deema jireenyi keenya akkam kan jedhama namni sodaatee balbala kiyyatti yaa'ee amma yeroo daqiiqaa soddoma dura dootin bilbiliin dura namoonni balbala kiyyatti yaa'eetiin amma akkasitti. Asitti natti iyyutti jira beektee maal goona akkam goona gar tokkotti nu iyyi biyya alaatitti nu iyyi agartee iyyaniyya nu dabarsanii lubbuu teenya tana ijoollee daa'imman kana nu akkatti dhumte agartee akka lubbuu keenya nu dhaqqaban kan jedhu akkasitti jedhee ammaa kun onaa bilbilte malee.
Haala yeroo ammaa Yemen keessa jiruuf haala baqattoonni gamasii keessa jiran hubachuudhaaf Sana'aatti bilbilee UNHCRitti ittaantuutti gaafatamtuu dhimmootii tajaajila hawaasaa Aadde Aashaa Sayidii gaafadheen ture. Yeroo ammaa hojjettoonni UNHCR mana keessa teenyee hojjetaa jirra. Waahiloonni keenyas naannoo mooraa baqattootaa keessa sosso'aa jiru jedhan.
For example, if we talk about Adan, Basatin, where are the settlement for all refugees, either Somalis or Oromo?
Fakkeenyaaf waa'ee Adan basaasin bakka baqattoonni Somaaleef Oromoo jiran yoo fudhanne kilinikiin hojiirra jira. Gargaarsi maallaqaas haga tokko kennamaa jira. Hoogganoota hawaasaa waliinis wal arguudhaan haala isaa hordofaa jirraa jedhan. Baqattoonni magaalaalee keessa jiran rakkoo hamaatu nurra jira. Nyaataaf dhugaatiillee gabbaanee bitachuu waan hin dandeenyeef mana keessatti dhumuuf jirraa jedhu. Waajjirri keessan waa'ee kanaa maal godha isa jedhuuf Mis Aashaan innaa deebisan naannoo magaalaatti tajaajila raashina raabsuu hin qabnu. Kanneen daran haala hamtuu keessa jiraniif dursa deeggarsaa kenninaa jedhan. Rakkoon Edan keessaa jedhan Mis Aashaan.
People are fighting on streets. I go now to my courtyard, you can hear the bombs.
Namoonni daandii irratti walitti dhukaasu yoo amboroo kootiin gadi ba'e dhukaasa dhaga'uu dandeessa. Lolli har'a daasaar keessatti geggeeffamaa jira. Daasaat immoo basaatiin cina jira. Namni martinuu sodaa keessa jira. lolli daandii irratti geggeessama waan ta'eef eenyuyyuu gabba'uu hin danda'u. Kanaaf waan ta'uuf jiru eegaa jirraa jedhan. Riphxee loltoonni Huutii mootummaa pirezidaantii Yemen kan Abdii Rabbuu Mansuur Hadii fonqolchuuf humnooti mootummaa wajjin wal waraanaa jiraachuun isaanii ni yaadatama.
Gabaabina yeroo.